Labą vakarą, prie mikrofono Aurimas Perednis ir keli šio ketvirtadienio štrichai laidoje aktualusis interviu. Seimas nuo 2024 metų įvedė naujus reikalavimus elektriniams paspirtukams, tarp jų daugiausia diskusijų keliančią priemonę galima draudimą paspirtukams važiuoti šaligatviu. Savivaldybės, aišku, turės pačios nuspręsti, kur tos vietos, kur galima, kur negalima bus važiuoti. Paspirtukai negalės važiuoti didesniu kaip 20 km per valandą greičiu, o važiuojant pėsčiųjų ar dviračių eismui skirtų taku, kelkraščiu arba šaligatviu propėsčiai turės važiuoti ne didesniu kaip 7 km per valandą greičiu. Paspirtuku bus galima naudotis nuo 16 metų, jaunesniems nuo 14 tik išklausius tam tikrus kursus su pažymėjimu. Nepilnamečiai turės dėvėti šalmą visada, o suaugusieji jei važiuos važiuojamąją kelio dalimi. Tad kas keičiasi, apie tai kalbėsime. Andrius Bagdonas, Seimo narys, labą vakarą.
Sveiki.
Adomas Bužinskas, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vadovas, labą vakarą.
Gerą dieną.
Tai gal, pone Bagdonai, aš perskaičiau tuos pakeitimus ir tiesą sakant galvojau, kas čia iš esmės pasikeitė. Ar galėtumėt aiškiai atsakyti, kas iš esmės pasikeitė su naujais pakeitimais?
Tai iš esmės pagrindiniai pakeitimai yra tie, kad mes na, galingus elektra varomus paspirtukus, kurių galia yra didesnė nei vienas kilovatas, kurių maksimalus greitis gali būti ir 60, ir 80 km per valandą, gali būti tie 3 ratų, galbūt ir 4 kartais, atskiriame nuo tų negalingų paspirtukų, kurių yra galia iki 1 kW, kurių leistinas greitis yra iki 20 km per valandą. Tai galingos tos transporto priemonės, na, jiems reikalavimai bus kaip mopedams, kaip motociklams, o negalingiems paspirtukams bus, na, tam tikros galimybės suteiktas, jeigu savivaldybės tose šaligatvėse leistinėse nėra dviračio tako, važiuoti ir šaligatvėje, jeigu nėra dviračio tako, bet tą darant, na, jeigu būtų pėsčiųjų tame šaligatvėje, maksimalų greitį sumažinti iki 5-7 km per valandą lenkiant pėstį. Tai vienas iš esminių dalykų yra šis, taip pat, na, nepilnamečiai.
Kas išmatuos greitį, pone Bagdonai?
Aš manau, kad na, policija turbūt fiziškai na, to padaryti negalės, bet kaip ir sakiau, pagrindinis tikslas buvo tas, kad na, visuomeniai būtų aiškiai žinutė, kad na, jeigu jūs važiuojate, na, nėra dviračio tako, jūs važiuojate pėsčiųjų taku, visgi na, pėstysis yra pagrindinis to kelio naudotojas, ar ne, jeigu jūs įlenkite, nu, natūralu, kad turėtumėte sumažinti greitį. Toks pat reikalavimas yra taikomas ir dviračiams, tai tas prilyginimas na, pas elektrinių paspirtukų iki 1 kW prie dviračių, man atrodo, na, yra visiškai logiškas ir teisingas, o tos galingos na, transporto priemonės, kurias minėjau, na, savo dydžiu gabaritais prilygsta ir mopedui, su juo galim važiuoti ir du asmenys, na, jie turėtų važiuoti važiuojamąją kelio dalimi.
Pone Bužinskai, savivaldybės dabar įgyjo laisvę ir teisę pačios nuspręsti, ką daryti su šaligatviais, su pačia kontroversiškiausia paspirtukų važinėjimo vieta. Ką darys Vilnius?
Tai mes gal visų pirma, reikia pasakyti, kad labai sveikiname šį įstatymą, nes tikrai tvarkos, kas liečia paspirtuko eismą, šiek tiek trūko tiek miestuose, tiek matyti ir mažesnėse gyvenvietėse. Mes šiek tiek buvom sunerimę dėl to, kad apskritai buvo norima uždrausti paspirtuko eismą šaligatviais, bet kuomet tas sprendimas yra paliktas savivaldai, tai mes iš principo tam tikrai pritarėme. Mes jau dabar esame uždraudę eismą trijose judriausiose gatvėse Vilniaus mieste. Tai yra Savičiaus gatvėje, Pilies gatvėje ir Vilniaus gatvėje. Ir iš tiesų, kadangi tai darėm kartu konsultuojantis ir su dalinimusi platformomis, matome, kad na, tie draudimai kaip ir veikia iš įgyvendinimo pusės, o saugumas pėsčiųjų tikrai didėja. Tai mes tikrai dabar masiškai neimsime visų šaligatvių uždraudinėti. Mes manome, kad jeigu nėra dviračio tako, tai natūralu, kad geriau, kad tas paspirtukas, kurio galingumas bus sumažintas, geriau važiuotų nevažiuojamąją dalimi, o pėsčiųjų taku. Ir turime iki naujų metų pasiruošti gal tas na, opiausias bėdas, kur kitose vietose yra judriausias pėsčiųjų eismas, kur gali kilti tam tikrų nesklandumų. Tik tai reikia pastebėti, kad kadangi buvo įvestas galios apribojimas ir galingesni paspirtukai turės būti registruojami ir negalės šaligatviais važinėti, tai tokių situacijų kaip na, maisto kurjeris, vežantis maistą 60 km per valandą greičiu Bernardinų parke tarp pėsčiųjų, na, jau išvengsime ir to nebebus. Tai manau...
Tai tas yra aiškiai reglamentuota, bet pone Bužinskai, ar nebus painiavos visiems, nes savivaldybėms palikta teisė spręsti, kurias atkarpas apribot šaligatvių eismą paspirtukams elektriniams, bet žinot, žmonės ten vieni gyvena Vilniaus rajone, važiuoja į Vilniaus miestą, vienas savivaldybė vienaip darys, kita kitaip ir žmonės gali pasimesti.
Na, matot, čia yra kaip ir su kelių eismo taisyklė. Vienoje savivaldybėje yra žalia rodiklė, į dešinę galima sukti, kitoje nėra. Tai čia jau reikės vadovauti ženklais ir savivaldybėje bus klausimas, kaip jinai turi informuoti gyventojus ir paženklinti, jeigu tokie draudimai galioja. Kaip dabar mes matome iš to, ko jau mes esame prieš tai padarę, kuomet dalinimosi platformos tose gatvėse tiesiog padaro nevažiavimo zonas, tai jau didžioji dalis elektrinių paspirtukų naudotojų tiesiog negali ten pravažiuoti. Privačių paspirtukų savininkus faktas, kad reikia papildomai informuoti, nes na, kas turėjo kažkokį įprotį važinėti ten pastoviai, natūralu, kad mes jiems turime pasiūlyti alternatyvą, informuoti, o ne bėgti paskui ir mėginti bausti. Tai mes Vilniuje visada taikome tokią logiką, mes stengiamės informuoti, apeliuoti į žmonių sąmoningumą ir tik tai tada, matant, kad na, gražiosios priemonės neveikia, einame prie pagrumojimo pirštų. Tai aš manau, kad bet kokiu atveju, bet koks reguliavimas tam tikrus iššūkius kelia įgyvendinimo prasme, bet daug didesnius iššūkius šiuo metu na, kėlė tas bardakas, kuris tikrai dėjosi mieste. Ir manau, kad nepaisant to, kad gal kiek ir vėlavo Seimas su tuo reglamentavimu, labai gerai, kad jis įvyko šiandien.
Ar betvarkės, pone Bagdonai, bus mažiau šiuo atveju su nuomonė ir na, matant tam tikrą vat, ir greičio kontrolę, bet kontrolės turbūt sunkiai įsivaizduojam, kaip tuos 7 km per valandą išmatuos, kokie greičio trikoja ir matuokliai kitokie. Ta painiava tarp skirtingų savivaldybių gali atsirasti, ar tikrai tos betvarkės sumažės?
Be jokios abejonės, na, kuomet įstatymo projektas buvo įregistruotas kiek daugiau nei prieš metus, tik jau du įstatymo projektai, tai, na, tiek dalyjamosi paslaugą teikiant įmonė ėmėsi tam tikrų žingsnių, sumažino judriose vietose greitį iki 15 net kilometrų per valandą, važiuojant Gedimino prospekte ar kitose vietose, kur pėsčių eismas yra intensyvesnis, tai tuos pokyčius ir va tuos pokyčius, kuriuos padarė Vilniaus savivaldybė, na, iš tikrųjų čia mes kaip pavyzdį duodame kitoms savivaldybėms, kad jeigu yra problema tam tikroje gatvėje, kur yra pėsčiųjų srautai didesni ir ten yra ne vieta elektra varomams paspirtukams, net ir negalingiams, tose vietose tiesiog sužymėti ir na, juose drausti eismą. Tai man atrodo, tie pokyčiai jau vyksta, ne, šiandien mes įstatymo projektą pirmėm, bet tie pokyčiai jau prasidėjo. Tai ir labai džiaugiuosi, kad visgi paskutinėje stadijoje pavyko įtikinti parlamentarus, kad na, apribodami na, tiems negalingiams paspirtukams greitį iki 20 km per valandą ir uždrausdami jiem važiuoti šaligatviu ir juos pasiūsdami į važiuojamąją dalį, kur tiek sunkutis transportas važiuoja, tiek autobusai ir lengvieji automobiliai 50 km per valandą, na, mes būtumėm keliuose turėję daugybę ne traumų stiprių, o tiesiog žučių, nes yra patirtis su dviračiais, kuomet na, iki 2014 metų dviračiams buvo draudžiama važiuoti pėsčiųjų takų, tai na, žučių būdavo nuo 18 iki 32, kuomet na, buvo leista visgi dviračiam važiuoti ir šaligatvė, jeigu nėra dviračiai išvystos infrastruktūros, na, tuomet tų žučių, na, jeigu žiūrėti per nykščius metus, buvo tik 5, tai ne procentais, o kartais na, žūsta žmonių mažiau, jeigu tiek dviračiai, tiek paspirtukai na, būtų įstumti į tą važiuojamąją dalį. Tai, man atrodo, subalansuotas yra sprendimas, o kaip ir sakiau, džiaugiuosi dėl Vilniaus savivaldybės, kuri nelaukdama įsigaliojimo jau priminėja sprendimus. Ir man atrodo, tas įstatymo projektas, kuris suteikia teisę pačiai savivaldai veikti, man atrodo, yra pats teisingiausias.
Ar tai nesuteikia teisės ir neveikti daugeliu savivaldybių?
Tai aš manau, kad na, gyventojai matydami, jeigu vienoje ar kitoje savivaldybėje paspirtukai na, važiuoja pėsčiųjų takų, kuriuose yra intensyvus eismas, na, kas 4 metus turi galimybę visada įsirinkti naują valdžią, kuri atitiks jų lūkesčius diskusiją ir keliamus reikalavimus. Tai, bet aš manau, kad na, tiek Palanga jau sekė Vilniaus pavyzdžiui, uždraudė Basanavičiaus gatvėje vasaros sezono metu važiuoti paspirtukai visiems paspirtukams, tiek Neringa krantinė, kur yra nesaugu, kur yra pėsčiųjų takas ir paspirtukai na, tiesiog fiziškai netelpa ir nėra saugu pėstiesiems, taip pat uždraudė važiuoti elektriniais paspirtukais. Tai, kaip ir sakau, man atrodo, savivalda reaguoja ir čia yra na, nacionalinės valdžios pasitikėjimas ir perdavimas galių savivaldai. Man atrodo, šitas na, sprendimas yra optimalus ir teisingas.
Kągi, dėkui už jūsų prisijungimą. Priminsiu, Andrius Bagdonas, Seimo narys, ir Adomas Bužinskas, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, kaip bus ribojamas ir reguliuojamas elektrinių paspirtukų eismas. Šiandien priėmus Seime įstatymo pataisas ir nuo 2024 metų naujiems reikalavimams įsigaliosiant. Apie tai kalbėjomės. Taigi, o dabar sveikinuosi su dviem ekonomistais, daktaras Žygimantas Mauricas, Luminor banko vyriausias ekonomistas. Labą vakarą.
Labą vakarą.
Daktaras Nerijus Mačiulis, Svedbanko vyriausias ekonomistas. Sveiki, Nerijau.
Labas vakarą.
Į techninę recesiją įžengė visa eurozona, BVP mažėjant 2 ketvirčius iš eilės. Staigmena, Žygimantai, jums tai ar ne?
Ne, nesigmena, nes to tie iššūkiai, ypatingai kalbant apie pramonės sektorių, jau buvo pakankamai seniai aptariami ir pagrindinis veiksnys, pagrindinė valstybė nutempusi eurozoną į recesiją yra Vokietija ir veiksnys pagrindinis, kuris nutempė ir Vokietiją, tai yra silpnas pramonės pasirodymas tiek dėl energetinių kainų šuolio, kurį turėjome jau praktiškai nuo praeito rudens, tiek ir dėl pasikeitusių vartojimų. Įpročių, nes žmonės gyventojai daugiau vartoja paslaugų, daugiau keliauja, mažiau perka prekių ir būtent na, giliau recesija neleido panirti eurozonai būtent pietų Europos šalis, Ispanija, Italija, Portugalija, pakankamai solidų augimą, netgi sakyčiau, demonstruojančius vis dar. O į recesiją paniro taip pat Čekija, Vengrija, tos šalis, kurios priklauso nuo pramonės labiau.
Pone Mačiulį, šviesa tunelio gale yra, ar dar jos nesimato?
Tai dar tamsa nepasimatė, labai užbėga įvykiams už akių čia. Tai, ką mes matome dar eurozonoje, yra tik tai nuosmukio pradžia, nes Europos Centrinio banko pinigų politikos griežtinimas daugelyje eurozonos valstybių tik dabar pradedama jausti. Tik dabar kyla gyventojų įmonių skolimosi kaštai, matome daugelį eurozonų griežtėję kreditavimo sąlygos, kredito impulsas jau yra neigiamas ir slopins ekonomikos augimą dar ateityje. Tai tai, ką mes iki šiol matėme, buvo turbūt netikėtai geros ekonominės tendencijos, išvengė eurozoną energijos krizės neigiamų pasekmių. Toliau klestėjo daugelis pietų Europos valstybių dėl atsigavusio turizmo, dėl didesnio turistų srautų iš Kinijos. Tai dabar matome gilėjančias pramonės problemas, kurios tikėtina antrą šių metų pusmetį palies ir paslaugų sektorius. Ir tuomet jau turbūt Europos Centrinis bankas pripažins, kad padarė viską, kad sustabdytų kainų augimą, bet to kaina bus didesnis darbo lygis, bankrotai ir kitos neigiamos socialinės ir ekonominės pasekmės.
Ar jūs norit pasakyti, kad kabutėse ačiū šitą situaciją reikia pasakyti Europos Centriniam Bankui už hipergriežtą pinigų politiką?
Taip, viena turbūt iš pagrindinių priežasčių, kurie dabar slopina ekonomikos augimą, yra būtent kylanti pinigų kaina. Aišku, išlieka ir kita priežastis, tai yra sumažėjusi gyventojų perkamoji galia dėl kainų šuolio, kurį mes stebėjome praeitais metais. Čia šitoj situacijai Centrinis bankas atsidūrė nepavydėtinoje tokioje padėtyje, nes kad ir ką būtų daręs, turbūt pagirų nesulauktų, nes vienu atveju būtų kaltinamas dėl per didelės infliacijos, kitu atveju labai tikėtina susilauks kritikos už tai, kad laiku nesustojo didinti palūkanų normų ir prisidėjo prie ekonomikos nuosmukio.
Dugnas matyti, Žygimantai Mauricai, duobėje ar dar ne? Ekonominiai duobėje.
Na, kaip ir minėjau, tikrai pakankamai neblogai ES pavyksta atlaikyti iki šiol ekonominius šokus ir ypatingai energijos kainų šoką. Ir inercija pakankamai nebloga yra kai kuriuose šalyse, taip kad mes turime labiau, sakyčiau, ne tokią visuminę recesiją, bet karaidės formos recesiją, tai yra kam krizė, kam ne, aš taip vadinu. Tai pramonė kenčia, tačiau daugelis kitų sektorių vis dar laikosi neblogai ir visgi yra tam tikros vilties, kad pavyks ES ir toliau prašokti, nes energetikos fronte naujienos yra ypatingai geros, matėme ir iki tikrai labai žemų lygių nukritusios ir gamtinių dujų kainos, ir elektros kainos nukrito, ir degalų kainos yra nukritę. Ir tai sudaro sąlygas spartesniam infliacijos mažėjimui. Jeigu ta infliacija sumažės sparčiau šiuo metu, ypatingą vasarą, rudenį, tai centrinis bankas galbūt pakeis šiek tiek sušvelnins retoriką. Ir net ir esant didesniem palūkanų normom, jeigu gyventojų verslas matys, kad štai jau mes užlipam ant kalno ir po truputį leisime žemyn, na, bent jau tos palūkanos nebus didinamos, galbūt jau bus mažinamos, tai gali būti, kad tas atsigavimas prasidės dar šių metų pačioje pabaigoje ar pa kitų metų pradžioje. Ir na, ta recesija jinai gali būti netokia gili. Be abejo, jeigu infliacija bus didesnė, centrinis bankas toliau didins palūkanų normas, tai aišku, galime į duobę nerti giliau. Bet kol kas, bent jau iš energetinio fronto, tikrai naujienos yra geros. Ir aišku, dar kitas dalykas, taip geopolitinė reikia nepamiršti aspektą, kad mes visgi esame, na, kaip ir tokia konfrontacija su Rusija, taip pat galbūt bendriau su rytais, ir matyt, kad politikai, centriniai bankai, matyt, visgi darys viską, kad ta recesija nebūtų gili.
Yra tokia nuomonė, pone Mačiulį, kad na, pramonė dabar labiausiai, sakykim, skaudžiausią smūgį absorbuoja, bet visos kitos šakos su tam tikrų pavėlavimų gali priimti tą smūgį. Ponas Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius sako, kad giliausia duobė bus vėlyvą rudenį maždaug.
Niekas nežino, kada bus ta duobė, priklausys nuo daugybės veiksnių. Vienas iš pagrindinių veiksnių, kaip ir minėjau, yra pinigų politika ir monetarinės politikos visas transmisijos mechanizmas, nes jis veikia labai lėtai ir tik, kaip ir sakiau, dabar tik tai pradeda jaustis, griežtėja kreditavimo sąlygos, nebūtinai Lietuvoje, bet tai yra svarbu, kas vyksta eksporto rinkose ir Švedijoje, ir Vokietijoje, ir visose kitose didžiosios ES ekonomikose. Tai yra dar ir daugybė geopolitinių veiksnių. Kinijos ekonomikos sveikata nėra tokia gera, kaip daugelis čia tikėjosi, jai atsidarant po COVID-o 3 metų lockdown'o, tai nesirado ta paklausa europietiškoms prekėms, nes Europa yra labiau priklausoma nuo Kinijos rinkos negu nes Amerikos valstijos. Tai greta to, aišku, yra ir na, tie vadinami geopolitiniai konfliktai, kurie, aišku, bet kada gali paaštrėti, dar labiau suvaržyti pasaulinę prekybą. Tai žiūrint iš dabartinių perspektyvų, mes matome labai silpną pramonę, kurioje nėra kol kas jokių gerėjimo ženklų, eksporto užsakymai mažėja ir kol kas visiškai izoliuotas ir teigiamas tendencijas paslaugų sektoriuje. Ir jeigu žiūrint į pramonės ir pirkimo vadybininkų skirtumą, tai tas atotrūkis niekada nebuvo eurozonai toks didelis, koks yra dabar. Ir jis negali ilgai tęstis ir tikėtina, kad dabartinės pramonės problemos bus jaučiamas ir paslaugų sektoriuje.
Pone Mauricai, iš tų ekonominių parametrų, ten BVP, nedarbas, infliacija, ką šnekėjom, palūkanos ar kokios atskiros ekonomikos šakos, kas jūs labiausiai neramina ir kas džiugina?
Na, džiugina mažėjant infliaciją, galbūt netiek džiugina lėčiau mažėjant paslaugų infliaciją ir vėlgi tai yra susijęs su fiskalinė politika, o kas džiugina, tai darbo rinka. Ir vėlgi čia galbūt didžiulis atsakymas, arba esminis atsakymas, į tai ar mes turėsime gilesnį recesiją ar ne, bus vėlgi politikų reakcija į auksantį nedarbo lygį pramonės sektoriuje. Tai arba bus leista tam nedarbo lygiu aukti, atitinkamai su visomis iš to išlogiančiomis pasiekmėmis, arba visgi bus grįžtama į pandemijos metu taikytus metodus, būdus, kaip tos darbuotojus išlaikyti darbo rinkoje. Aš kalbu apie prastovų mokėjimą ir kitokią paramą. Ir manau, kad visgi didesnė tikimybė, kad bus visgi imtasi tam tikrų priemonių. Aišku, gal nereikia čia tokių perdėm optimistinių lūkesčių sukelti, bet kaip minėjau, na, ta geopolitinė situacija yra tokia, kad Europa nelabai gali sau leisti nerti į gilesnę recesiją šiuo metu, va būtent dabar, kai jinai yra na, konfrontacija su Rusija arba galbūt tačiau su rytais. Tai aš manau, kad Vokietija jau dabar praktiškai, pažiūrėkit, ką jie daro. Kalbam apie pramonės nuosmukį, bet Vokietija planuoja subsidijuoti elektros energiją didžiosios pramonės įmonėms. Jau kalbama apie kažkokią dar papildomą paramą, didžiulės investicijas, nu, čia energetika. Taip kad, na, tiesiog valstybės darys viską, kad Eurozona nepanirtų giliai ir atsiesi. Mano nuomonė tokia yra.
Dėkui Žygimantui Mauricui, Luminor banko vyriausiam ekonomistui ir Nerijui Mačiuliui iš Svedbanko vyriausiam ekonomistui. Ačiū, kad buvot su žinių radijo klausytojais. Gražios visiems popietės ir likit su mūsų radijo programa.